Să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Amin. Dat fiind faptul că majoritatea oamenilor încă sunt foarte confuzi în înțelegerea adevărului privind necesitatea pocăinței pentru fiecare confesiune creștină. În toate împrejurările, atunci când angajăm un dialog cu niște oameni care, deși s-au născut creștini, n-au cercetat Sfânta Scriptură și nu pot face deosebire între cele două cuvinte pe care le găsim în Sfânta Scriptură, cuvântul credință și cuvântul religie. Foarte mulți oameni își pun întrebarea: pentru care motiv e necesară pocăința? Din moment ce te-ai născut creștin, crezi în existența lui Dumnezeu, participi la o anumită biserică creștină, ai fost botezat la stadiul prunciei și aparții unei biserici creștine, ce rost ar mai avea să schimbi religia? Și problema cea mai importantă care creează confuzie aici este tocmai această schimbare a lucrurilor. Dacă privim în istorie, creștinismul a suferit multe modificări. La început era considerat o simplă mișcare sectaristă, limitată la câțiva oameni. După ce creștinismul s-a dezvoltat și a devenit o forță puternică în societate, a fost socotit o religie ca și celelalte religii ale comunităților iudaice și ale comunităților păgâne. Ideea principală este că viața de credință este cu totul deosebită față de viața religioasă. Cuvântul credință este legat de o convingere pe care oamenii și-o pot cultiva.
cu privire la existența lui Dumnezeu, cu privire la destinul pe care ei îl au. Depășind limitele acestea între naștere și moarte, trecând peste lumea în care trăim la timpul prezent, spre o lume pe care noi o putem privi numai prin credință. Cuvântul religie însemnează legătură. Oamenii religioși sunt puși în legătură cu anumite învățături despre divinitate. Toate religiile la un loc urmăresc să învețe pe oameni calea dreptății, dacă ne referim la confesiunile creștine. Cuvântul religie este aplicat și la popoarele necreștine. Religia budistă, religia mohamedană, religia hindu și toate ramificațiile care s-au dezvoltat, toate acestea poartă denumirea de religii. Sfânta Scriptură ne spune că există un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur Domn și un singur botez pe care îl recunoaște Sfânta Scriptură. Oamenii adeseori au o mare confuzie pentru faptul că ceea ce ne spune Biblia în legătură cu un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur Domn, un singur botez, analizând adevărul acesta și recunoscându-se în textele biblice existența unui singur Dumnezeu și a unei singure credințe, făcând această confuzie, ei își pun întrebarea logică. De ce sunt atâtea credințe pe pământ, dacă este un singur Dumnezeu? Și nu este corectă întrebarea, pentru că nu sunt mai multe credințe. Credința pe care ne-o recomandă Sfânta Scriptură este una singură, într-un singur Dumnezeu, într-un singur Domn, care lucrează totul în toți cei ce cred și îl cunosc pe Dumnezeu și s-au convertit la această credință. La credință, oamenii trebuie să se convertească. La o anumită religie nu e necesară o convertire. Oamenii se nasc într-o anumită religie. Și pentru ca să fie religioși, nu e necesar să caute o altă religie. Dar ca să devină credincioși, de la stadiul în care ei înțeleg existența lui Dumnezeu și relația cu El numai prin învățătura religioasă, ei trebuie să ajungă la o regenerare spirituală și la o schimbare a modului de viață pe care ei îl pot avea în diferite doctrine religioase. Am vrea să facem această deosebire. Deci, nimeni nu se naște credincios. Fiecare om care se naște poate să beneficieze de harul lui Dumnezeu să aparțină unei familii de credincioși, dar credința nu se poate moșteni. Și lucrul acesta este cel mai important ca să putem înțelege deosebirea între credință și religie. Niciun om nu poate moșteni credința. Fiecare dintre cei ce vin aici în lumea aceasta având părinți credincioși au nevoie să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, să primească această convingere că tot ce spune Scriptura este adevărat și că această carte este inspirată de Dumnezeu. Și prin această credință la care ei trebuie să ajungă, ei pot să moștenească viața veșnică. Copiii care sunt minori și se nasc în familii de credincioși beneficiază de harul lui Dumnezeu și de mântuirea sufletului o perioadă foarte restrânsă, până când ajung în pragul adolescenței. Sfânta Scriptură ne spune că în familiile de credincioși, copiii care se nasc sunt sfinți.
1 Corinteni, capitolul 7, versetul 14.
În familiile păgâne, cum era experiența societății din vremea Mântuitorului și din vremea apostolilor, arăta că rezultatele din relațiile de familie prin nașterea de copii nu le aducea favorul să fie socotiți în rândul celor sfinți. Și apostolul Pavel spune, dacă numai tata sau mama poate fi credincios într-o familie, copiii care se nasc moștenesc binecuvântarea și dacă ei trec peste pragul morții, înainte să ajungă în pragul adolescenței, ei moștenesc binecuvântarea unuia dintre părinți. Dacă amândoi părinții sunt credincioși, este și mai bine. Dar dacă numai unul dintre părinți este credincios, copilul primește binecuvântarea prin tata sau mama care i-au procreat. În cazul acesta, credința aduce un avantaj prin naștere, atât timp cât copilul este la stadiul minor. În momentul când copilul trece peste pragul adolescenței, nu-i mai folosește la nimic moștenirea genetică privind viața de familie. Dacă tata sau dacă mama sau dacă ambii părinți au fost credincioși sau dacă n-au fost credincioși. Ajungând în pragul adolescenței, fiecare este chemat de Dumnezeu să primească învățătura Scripturii și să primească iertarea păcatelor prin credința proprie. Nu moștenește absolut niciun avantaj. Altfel spus, mântuirea nu se poate obține prin credința altora, prin credința tatălui sau prin credința mamei sau prin credința pastorului sau prin credința preotului care oficiază actul botezului la stadiul prunciei. Credința nu se poate moșteni în felul acesta printr-un ritual religios, ci credința este un act conștientizat, când omul este pus în legătură cu adevărul și prin această credință mântuitoare se poate obține regenerarea spirituală. Religia se poate moșteni din moși strămoși. Experimentul acesta l-au avut mai întâi cultele dominante, istorice. Ori de câte ori este vorba despre cultele dominante, istorice, este vorba de cultul romano-catolic, greco-catolic, cultul ortodox și, pe urmă, grupa cultelor evanghelice, care au fost marcate în istorie. Dacă analizăm problema aceasta, credința nu s-a putut transmite, ci numai educația religioasă. De aici rezultatul pe teren. Și lucrul acesta experimental rămâne cu aceleași semnificații și se extinde și la condițiile reformelor religioase și la condițiile cultelor neoprotestante, de orice fel de denominație, pentru că cei ce se nasc în familii de credincioși au nevoie de pocăință, de regenerare spirituală și de credință mântuitoare. Educația din Cuvântul lui Dumnezeu o primesc și aceasta este forma religioasă. Altfel spus, religia reprezintă suma tuturor învățăturilor legate de orice om care se naște în lume și este introdus să primească cunoștință despre existența lui Dumnezeu și despre lumea spirituală de dincolo. Și prin religie oamenii primesc educație despre Dumnezeu. Cei care suntem mai vârstnici am avut ocazia să fim învățați, să fim catehizați în învățăturile religioase cărora au aparținut părinții noștri. Dar problema credinței mântuitoare este cu totul deosebită. Și aceasta privește toate categoriile de oameni, indiferent de la ce religie aparțin și ce fel de părinți au avut. De aceea se pune problema că pocăința și întoarcerea la Dumnezeu devine o necesitate pentru toate categoriile de oameni. Adeseori se pune întrebarea, ce rost are să mă pocăiesc? Eu m-am născut creștin, părinții mei strămoșii mei au fost creștini, toți au fost educați în învățătura religioasă privind relația cu Dumnezeu, privind cunoștințele despre Dumnezeu și despre viața veșnică menționată în acel ce se numește credeul, ce constituie baza principiilor de credință ale creștinismului luat global. Avem un răspuns la această întrebare. De ce trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu când noi ne-am născut creștini? Cuvântul acesta rămâne valabil pentru toate confesiunile. Dacă s-ar pune problema că numai cei de la cultele dominante trebuie să se pocăiască, să-și recunoască păcatele, să și le mărturisească, să beneficieze de regenerarea spirituală, prin credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, atunci am zice că suntem într-un avantaj cei care am intrat în categoria cultelor evanghelice. Numai că noi, deși am învățat Scriptura și am primit învățătura adevărată despre Dumnezeu, se constată din punct de vedere experimental că în generațiile care se nasc din părinți credincioși, se produce același fenomen de păcătuire și fiecare în mod strict, particular, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să-și rezolve problema spirituală. Așadar, nu există nicio formă religioasă, nicio biserică, nicio formațiune confesională, nicio religie care să poată garanta mântuirea celor care se nasc în mod automat, prin simpla apartenență la această religiozitate.
Textul pe care l-am citit din această evanghelie ne vorbește despre o personalitate iudaică, despre un învățător al legii cu numele Nicodim, care a venit la Iisus noaptea. Era o personalitate religioasă, un om cinstit,
cu un om corect, cu un om care se putea lăuda cu neprihănirea lui câștigată prin lege, prin educație religioasă, prin codul bunelor maniere, prin care omul voia să se respecte și să se bucure de aprecierea celor care erau în jurul lui. Avea ceva în conștiință, nu-l satisfăcea pe deplin această religiozitate. În interiorul lui era ceva care îl făcea să fie nemulțumit și să-și pună mereu întrebarea, oare sunt împlinit prin ceea ce fac? S-a gândit să vină la Mântuitorul. Și aici putem observa miracolul regenerării spirituale pe care îl recomandă Mântuitorul, nu unui om obișnuit care trăia în păcate și în mizerie și în fără de lege, să se expună și să devină obiectul de batjocură pentru semenii lui. Era un om manierat, un om educat, un om cu o conduită morală după principiul legii, ireproșabil. Totuși, vine să-L întrebe pe Domnul nostru Iisus Hristos câteva lucruri. Și aici ni se descopere că fenomenul pe care îl prezintă Domnul Hristos ca o necesitate pentru regenerarea spirituală devine necesar pentru toate categoriile de oameni. Și subliniez aceasta, pentru toate categoriile de oameni. Indiferent că aparține într-o confesiune evanghelică, protestantă, neoprotestantă, sau aparține unui cult istoric dominant și a moștenit această educație religioasă, cum obișnuim să spunem, din moși strămoși.
Să recitim textul și să urmărim cu atenție desfășurarea dialogului.
Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus nu se simte încântat de aprecierile pe care le aduce învățătorul acesta, ci aduce un răspuns pe un alt nivel și îndreptat spre o altă direcție, în problema esențială, prioritatea numărul unu pentru fiecare om. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și tocmai lucrul acesta îi lipsea acestui învățător religios. Putea să se compare, analogic vorbind, cu tânărul acela care a venit la Mântuitorul și i-a pus întrebarea, ce să fac să fiu mântuit? Păzește poruncile, i-a răspuns Iisus. Și el îndrăznește să spună, care?
Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește?
Și Domnul Hristos îi mai cere încă un lucru. Revenind aici la problema lui Nicodim, este omul religios, care simte în interiorul lui un gol, pentru că tot ceea ce împlinea el după lege nu-i dădea împlinire interioară. Oamenii simt un gol în sufletele lor. Oricât ar fi de religioși, oricât s-ar strădui să îndeplinească normele de educație religioasă, există un gol sufletesc ce nu poate fi umplut numai prin regenerare spirituală și prin credință. Așadar, este un lucru extrem de important să facem deosebire între fenomenul religie ca sumă de educație pentru buna conduită a fiecărui om în societate sau în relațiile de familie și credința care ne pune în legătură cu Dumnezeu și care ne rezolvă problema iertării păcatelor și moștenirea vieții veșnice. Prin niciun fel de învățătură religioasă nu se poate obține iertarea păcatelor și viața veșnică. Regenerarea spirituală și credința constituiesc împreună fenomenul acela binecuvântat prin care noi putem să devenim moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos scoate în evidență necesitatea nașterii din nou. Și aceasta trebuie să fie necondiționat pusă în legătură cu regenerarea spirituală. Din punctul de vedere fizic, noi am fost rânduiți în planul lui Dumnezeu și în programul genetic pe care El l-a dat încă de la bun început, zicând omului pe care l-a creat, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Noi am moștenit prin părinții noștri naturali viața dintre naștere și moarte la timpul prezent. Aceasta este cuprinsă într-un principiu pe care Dumnezeu l-a stabilit mai dinainte. Longevitatea vieții a mers descrescând în generațiile care s-au succedat în perioada Vechiului Testament. La început oamenii au trăit foarte mulți ani. Apoi viața a devenit tot mai scurtă, tot mai scurtă. Și la ora actuală, viața medie este cuprinsă în ceea ce rostește omului Dumnezeu David. Anii vieții noastre se ridică până la 70, pentru cei mai tari, pentru 80 de ani. Noi nu puteam fi înscriși în evidența civilă dacă nu ne-am fi născut. Și noi nu ne-am fi putut naște dacă n-am fi avut părinți. Dacă pentru viața aceasta, la timpul prezent, noi n-am fi putut exista fără să fi avut părinți care ne-au adus pe lume prin binecuvântarea dată de Dumnezeu, să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu nimeni nu poate ajunge dacă nu este născut din Dumnezeu. Noi suntem cetățeni ai pământului. Moștenim caracteristicile părinților noștri din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere moral, prin educația care am primit-o. Și rămânem aici limitați. Părinții noștri nu ne pot garanta nici iertarea păcatelor prin educație religioasă și nici viața veșnică. După cum noi nu puteam exista în lumea aceasta fără tată și fără mamă, în împărăția lui Dumnezeu nimeni nu poate ajunge fără să fie născut pentru a doua oră pe planul vieții spirituale. Prin urmare, religia nu ne poate conduce să beneficiem experimental de această regenerare spirituală pe care Biblia o numește naștere din nou. Pentru împărăția lui Dumnezeu avem nevoie să ne mai naștem încă o dată, lucru care a creat o foarte mare confuzie acestui învățător. Din surse necanonice am aflat, mi-a parvenit o lucrare numită Listi Nicodema. A fost scrisă în limba latină, a fost tradusă în limba germană de către un episcop polonez și întâmplarea a făcut să am acces la această traducere a scrisorilor lui Nicodim, care până la urmă scoate în evidență că a mers pe urmele Mântuitorului și s-a convins de realitatea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și chiar dacă la început a fost un ucenic pe ascuns, după moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, a mărturisit și a suportat consecințele pe care le-au suportat toți credincioșii în vârtejul prigoanelor care s-au dezlănțuit în Ierusalim. Omul acesta, prin urmare, a rămas șocat de cuvintele Mântuitorului. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oră în pântecile maicii sale și să se nască? Am întâlnit un om care semăna cu Nicodim. Era Stadtpfarrer, îi se spune în limba germană, episcopul Brașovului. A participat la niște lecțiuni biblice împreună cu niște preoți și spunea printre altele, de când m-am calificat pentru această slujbă, m-am străduit întotdeauna să caut ceea ce este adevărat în Scriptură și să le împărtășesc oamenilor. Cunoștea limba greacă, limba ebraică, își verifica predicile, le asculta, le înregistra, le corecta și după ce totul era gata, mergea la Biserica Neagră să-și țină predica. Și când a fost în cercurile acestea de mai multe ori, a mărturisit deschis și lucrul acesta a fost o binecuvântare pentru mulți. Eu n-am știut că aceste învățături sunt și pentru mine. Întotdeauna le-am pregătit cu multă gingășie să fie cât mai ușor de înțeles, cât mai concludente și cât mai folositoare pentru cei ce le ascultă. Acum îmi dau seama că trebuie să mă cobor de la catedra de învățător și să încep să fiu ucenicul lui Iisus prin credință, prin regenerare spirituală, prin naștere din nou. Așadar, și preotul, și pastorul, și episcopul, și cardinalul, și dacă vreți, și episcopul de Roma are nevoie de nașterea din nou. Oricât de multe studii în domeniul teologic ar avea și oricât de multă prestanță ar avea, regenerarea spirituală și nașterea din nou este atât de necesară, căci fără de ea nu poate fi vorba de intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și aici este un lucru extrem de important. Constatarea pe care o face Nicodim este logică. Cum adică să mă nasc din nou? Mai pot intra pentru a doua oră în pântecile maicii mele și să mă nasc? Și chiar dacă ar fi fost posibilă această renaștere, nu se putea câștiga nimic. Pentru că pentru a doua oră, mama n-ar fi putut să ofere altceva decât condițiile naturale pe care le-am moștenit cu toții, pe cale genetică, firească, legată de existența noastră materială. Aici este vorba de o naștere pe care o produce Duhul Sfânt, o naștere spirituală, o naștere care produce un fenomen extraordinar. Întocmai cum se naște un copil din punct de vedere fizic, din tată și mamă, se naște un copil din punct de vedere spiritual prin cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este bine să citim un cuvânt din Epistola lui Petru pentru confirmarea acestui adevăr. Capitolul 1 din prima epistolă, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, referindu-ne acum din nou la moștenirea noastră genetică, limitată în spațiu și timp, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Care dintre noi nu ne-am oprit în fața unei vitrine să privim niște exponate foarte frumoase, atrăgătoare, neavând posibilitatea să intrăm în posesiunea lor? Ne-am bucurat că le-am privit. Există o deosebire între a vedea împărăția lui Dumnezeu și a intra în împărăția lui Dumnezeu. Omul religios poate să vadă împărăția lui Dumnezeu, dar în cele mai multe cazuri, dacă nu beneficiază de regenerarea spirituală, prin nașterea din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu, rămâne doar cu această satisfacție, pentru că vede împărăția lui Dumnezeu. Ceva comparativ în Vechiul Testament avem în experimentul lui Moise. A privit de departe toată țara Canaanului, dar Moise n-a reușit să intre în țara Canaanului. S-a bucurat nespus de mult, pentru că a ajuns până la hotarele ei, dar n-a reușit să intre. Ceva asemănător se întâmplă cu mulți oameni care văd în actul regenerării spirituale o necesitate. Nu sunt împotriva fenomenului pe care îl cere Dumnezeu prin pocăință și prin naștere din nou. Și consideră că acesta este adevărul. Am întâlnit și preoți foarte bine intenționați, care atunci când au fost chestionați asupra învățăturilor Sfintelor Scripturi, au recunoscut că regenerarea spirituală este necesară pentru fiecare om. E drept că sunt foarte puțini la număr care pot recunoaște adevărul acesta. Nicodim, adresându-se Mântuitorului, i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el. Oamenii aceștia recunosc necesitatea nașterii din nou, dar nu se angajează cu fermitate să propovăduiască cuvântul și să obțină rezultatele din punctul de vedere experimental. Știu că trebuie să fie niște oameni buni, să nu fure, să nu facă alte păcate și să nu se compromită în societate, dar problema spirituală nu este rezolvată pentru că nu este explicată în suficientă măsură. Așadar, sunt oameni care văd că adevărul Bibliei merită să fie luat în considerație, că Biblia este adevărată și cu toate acestea nu se întorc la Dumnezeu, nu se pocăiesc, ci rămân doar în limitele unei educații religioase, fără puterea acestei renașteri pentru omul de dinăuntru. Primește educația religioasă, o transmite mai departe generației următoare, dar nu se produce miracolul pe care îl cere Dumnezeu fiecărui om, condiționându-i acest fenomen de mântuirea sufletului, de iertarea păcatelor și de viața veșnică. Deci Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oră în pântecile maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, și scrie cu literă mare, și am învățat că ori de câte ori este scris cuvântul duh cu literă mare, însemnează că se referă la Duhul Sfânt. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și aici nu se mai pune problema să privești un adevăr, să-l recunoști că este un adevăr care merită să fie luat în considerație, dar să nu-l fructifici în viața ta, ci să rămâi în continuare în afara acestui adevăr, singurul în măsură să te elibereze din sclavia păcatului. Și Nicodim rămâne și mai confuz. Deci nu se pune problema să mă mai nasc încă o dată din pântecile mamei, pentru că aș moșteni genetic aceleași caracteristici și nu mi-ar fi de niciun folos. E nevoie de o regenerare spirituală din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, din lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Și de această regenerare spirituală au nevoie toți oamenii, indiferent cărei confesiuni aparțin. S-ar putea să se cultive o convingere greșită în cultele noastre evanghelice, neoprotestante, ideea că facem excepție de la regula generală, că cei ce au avut părinți credincioși pot să fie mântuiți prin credința părinților lor. Ei pot să fie mântuiți prin credința părinților lor la stadiul prunciei și copilăriei, dar nu mai pot să fie mântuiți prin credința părinților după ce trec peste pragul adolescenței. Fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu de păcatele lui. Și oricâte cunoștințe și-ar acumula cineva să cunoască din punct de vedere teologic adevărurile Scripturii, aceste bagaje de cunoștințe câștigate prin învățătură religioasă nu-l pot ajuta să beneficieze de iertarea păcatelor și de mântuirea sufletului. Cum să ne naștem din apă și cum să fim născuți din Duh? Deci nu mai avem probleme cu tata și cu mama în calitatea lor de părinți, de la care am moștenit genetic toate caracteristicile pe care Dumnezeu le-a investit în această natură umană. Este vorba aici de un alt fenomen care nu poate fi privit cu ochii de carne, ci este o lucrare făcută de Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt și prin puterea cuvântului pe care noi îl avem în Sfânta Scriptură și care în ultima analiză poate fi identificat cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Mulți au crezut că aceste cuvinte s-ar putea referi la botezul în apă, dacă cineva nu se naște din apă. Altfel spus, dacă cineva nu se botează la stadiul matur. E adevărat că Domnul Hristos ne-a oferit un model. A intrat în apa Iordanului și a fost botezat. Botezul nu este o condiție mântuitoare. Avem de-a face cu un creștinism care, în principiu religios, doctrinar, a introdus fenomenul acesta al botezului cu valoare de sacrament, plecându-se de la cuvântul sacru. Și se consideră în cele mai multe cazuri, în mod greșit, că botezul în apă l-ar sfinți pe cel care beneficiază de ritualul acesta. Avem de-a face cu o lume creștină botezată, având un caracter păgân. Prin urmare, fenomenul acesta nu este valabil nici chiar atunci când trecând peste pragul adolescenței, unii oameni se convertesc la o anumită confesiune și se botează. Botezul acesta nu este valabil dacă nu se produce fenomenul regenerării spirituale și fenomenul pe care Biblia îl numește naștere din nou. Aici nu se referă la botezul în apă ca un ritual fizic, ci se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus, eu sunt apa vieții. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Mântuitorul a curățit biserica prin botezul în apă, prin cuvânt. Și acolo se face explicația în epistola lui Pavel adresată către efeseni. Acolo identifică botezul în apă prin cuvânt. Și dacă cineva nu se naște din cuvântul lui Dumnezeu, este versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, care în ultima analiză este identificat cu ceea ce era la început. Cuvântul era Dumnezeu. Așadar, prin cuvântul lui Dumnezeu se produce regenerarea spirituală și prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Așadar, orice educație religioasă am primit, fără această regenerare spirituală, fără nașterea din cuvântul lui Dumnezeu, noi nu putem deveni moștenitorii împărăției lui Dumnezeu. Pentru că acolo, carnea și sângele nu vor putea moșteni. Este problema omului de dinăuntru, care este născut prin cuvântul lui Dumnezeu. Virtutea pe care oamenii o pot câștiga prin educație religioasă nu-i pot ajuta la salvarea sufletului lor pentru viața veșnică. Aici sunt două lucruri care se unesc și Domnul Hristos scoate în evidență necesitatea nașterii din apă, care este cuvântul lui Dumnezeu, și necesitatea nașterii din Duh, care este o altă lucrare, ce suplimentează puterea cuvântului vieții prin care oamenii pot să primească mântuirea sufletului. Mai avem încă un verset foarte deslușit în privința aceasta, făcând deosebire între virtutea pe care noi ne-o putem cultiva, viața religioasă ireproșabilă, conduita morală și toate celelalte lucruri care țin de afirmarea personalității, care în fapt nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Mântuirea este motivată de două fenomene extraordinare și este răspunsul pe care îl dă Mântuitorul învățătorului legii. În epistola lui Pavel către Tit, în capitolul 3, versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănirea noastră, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Așadar, atât creștinii de la cultele dominante, cât și cei de la cultele evanghelice, de la cultele protestante, de la cultele neoprotestante, orice om care vine în lume, fiecare părinți credincioși, fie că s-a născut din părinți atei, fiecare dintre noi, pentru moștenirea vieții veșnice, avem trebuință de spălarea nașterii din nou și de înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și fără această regenerare spirituală, nu putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Se folosește termenul spălarea nașterii din nou. Este vorba aici de fenomenul acesta al spălării. Cum să ne spălăm? Cum putem beneficia de spălarea nașterii din nou? Ne gândim ca și termen comparativ în conținutul pildei pe care ne oferă Mântuitorul. În Evanghelia după Matei, capitolul 22.
Când cerșetorii aceia de la răscrucea drumurilor și de la garduri, în hainele lor murdare, nespălați, au fost invitați la nunta împăratului, au trecut pe la garderoba împăratului. Cum aveau să îmbrace haina albă de prinți, fără să fi trecut și pe la baia împăratului? Mai întâi să fie spălați de murdăriile lor și apoi să-și arunce toate zdrențele pe care le-au purtat și să primească haina aceea binecuvântată. Arătau ca niște prinți, pentru că au trecut pe la baia spălării nașterii din nou și au primit haina mântuirii.
Profetul Isaia, în capitolul 61, cu versetul 10, ne scrie următoarele: Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit, cu o cunună împărătească, și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. În continuare, în capitolul 64, cu versetul 6, referindu-se la faptele noastre cele bune, profetul ne relatează: Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți, ca o frunză, și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Arătau ca niște prinți, pentru că au trecut pe la baia spălării nașterii din nou și au primit haina mântuirii.
Fără
aceste două fenomene este imposibilă moștenirea vieții veșnice. Dar o precizare aici în legătură cu baia.
În Faptele Apostolilor, capitolul 22, cu versetul 16, Apostolul Pavel reamintește întâlnirea pe care a avut-o cu ucenicul Anania, care i-a zis: Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Saul, prin urmare, după ce s-a convertit la creștinism, a trecut și el pe la baia împăratului, bucurându-se de haina mântuirii. Baia împăratului, prin urmare, este jertfa mântuitorului, adusă pe calvar. În cartea Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 5, se face mențiunea: Al lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Subiectul central pentru salvarea sufletelor noastre ale tuturor, pentru regenerarea spirituală, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Așadar, El ne-a mântuit, nu pentru faptele noastre bune. Nicodim nu putea să fie mântuit prin conduita lui morală, prin bagajele lui de cunoștințe religioase, prin tot ce avea el câștigat pe orizontală. Trebuia, de fapt, nu să intre pentru a doua oară în pântecile Maicii sale, ci să se cufunde prin botezul acela, prin îngroparea împreună cu Hristos, să iasă și să experimenteze viața cea nouă. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate intra. Poate să vadă, așa cum privim noi în vitrină anumite exponate, fără să beneficiem de ele. Dar nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. N-are cu ce să intre în posesia acestei valori, pentru că mântuirea este așa de prețioasă că nu poate fi cumpărată cu nimic. Nimeni nu se poate duce înaintea lui Dumnezeu să spună: Doamne, trebuie să ții cont de faptul că am fost un om foarte religios, foarte bine educat și m-am străduit să trăiesc o viață morală, ireproșabilă. Desăvârșit nu este nimeni, dar aceste motivații cad înaintea lui Dumnezeu, pentru că după cum mama și tata, care ne-au dat viața pământească, nu pot contribui la viața noastră veșnică, tot așa, nici religiozitatea noastră, nici virtuțile noastre pe care le cultivăm și nici conduita noastră morală nu pot ajuta cu nimic la salvarea sufletului nostru. Și aici nu mai este vorba de cei care stau la vitrină. Și nu mai este vorba de experimentul lui Moise, care privește țara de pe vârful muntelui, dar nu poate avea bucuria împlinirii. Ci este vorba despre cei care au intrat în această posesiune a țării binecuvântate, cu valoare eternă, deosebită în raport cu ceea ce au putut câștiga evreii prin făgăduința lui Dumnezeu privind țara Canaanului. Revenim la problema cheie. Așadar, ca un rezultat final, oricine crede că prin viața lui religioasă, prin participarea lui la o biserică, prin implicarea lui în activități organizatorice sau de oricare altă natură în cadrul bisericii creștine, toate aceste lucruri bune pe care le fac pot să fie considerate ca lucruri bune, dar toate puse la un loc și chiar dacă și-ar da trupul să fie ars finalmente și dacă și-ar împărți toată averea, toate aceste lucruri prin actele de caritate duse la punctul extrem, toate aceste lucruri nu pot să precumpănească valoarea mântuirii. Mântuirea este darul lui Dumnezeu prin credință, așadar avem nevoie de pocăință, indiferent cărei confesiuni aparținem. Și mesajul din această seară este pentru orice om venit în lume care este chemat să conștientizeze că învățătura Mântuitorului se bazează pe necesitatea acestei regenerări spirituale. Spălarea nașterii din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și înnoirea făcută de Duhul Sfânt, care, finalmente, schimbă mentalitatea omului, preferințele omului și, implicit, schimbarea modului de viață. Apostolul Pavel, făcând comparația cu modul de gândire pe care îl avea înainte de a se converti la creștinism, ne scrie în cea de a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, de la versetul 16 până la 21 inclusiv. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, punându-L sub semnul întrebării, în ce privește calitatea și misiunea Lui, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Dumnezeu să ne ajute să putem beneficia de harul acesta al iertării, de spălarea păcatelor, de fenomenul miraculos al nașterii din nou, precum și de înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Amin.